Gider du at bruge 1-2 timer om dagen på at lave aftensmad? Det gør jeg i hvert fald ikke. Eller rettere sagt, så har jeg simpelthen ikke tiden til det. Den vil jeg selvfølgelig meget hellere bruge på at lave nogle fantastiske podcasts til dig, som lytter med. Og derfor er jeg mega glad for at kunne fortælle, at jeg har indgået et samarbejde med Better Feast. Og Better Feast, de tilbyder en færdigtilberedt løsning, som er den nemmeste måltidskasse i Danmark. Og så har de over 10 års erfaring. Tid er den absolut vigtigste ressource, jeg har, specielt når jeg står med to skrigende unger omkring kl. 17.30 en hverdagsaften. Og med Better Feast, der slipper jeg for menuplanlægning, indkøb, madlavning, opvask, det hele. Deres måltidskasser, de tager kun 2 minutter at forberede. Og ja, du hørte rigtigt. 2 minutter. Oplev bekvemmeligheden ved Better Feast, et stærkt vanedannende produkt, der gør dit liv lettere. Og hvis du går ind på betterfeast.dk og bruger voucheren POD-LUDVIG, ved checkout, altså POD med stort P-LUDVIG ved checkout, jamen altså, så kan du få 50% rabat på din første levering med Better Feast. Tak til Better Feast, fordi I nu er en fast del af mit univers. Det er jeg mega glad for. Og nu til podcasten. Fedt. Søren Lynge, velkommen til.
Tak, Ludvig. Tak, fordi jeg måtte komme.
Jamen selv tak. Hvordan går det?
Jeg synes, jeg har en rigtig god tid i mit liv.
Ja.
Jeg synes, jeg er der, hvor jeg gerne vil være. Og jeg har en masse missioner, visioner. Jeg har en masse ting, jeg gerne vil opnå.
Ja.
Og det synes jeg faktisk, jeg er sådan godt på vej til.
Så umiddelbart her første gang, når jeg møder dig, så er du er ret sprudlende.
Ja. Jeg har næsten altid godt humør på, vil jeg sige.
Ja. Fedt. Jamen altså, jeg godt kunne tænke mig at prøve at starte med at spørge dig, hvorfor du tror, at det moderne menneske oplever overtænkning, angst, tankemøller, alle de her ting, som rigtig mange går og kæmper lidt med.
Ja, jamen, det er jo blevet en folkesygdom, kan man sige, og jeg tror, en af årsagerne, det er alle de distraktioner, der er i vores hverdag. Distraktioner, det er jo tankeforstyrrelser. Vi bliver forstyrret 24/7 af Facebooks notifikationer, og af e-mails, og af folks meninger, og sociale medier. Jeg mener nu ikke, det er deres skyld. Jeg mener, det er vores egen ansvar at gøre noget ved det. Men jeg tror, at vi mennesker, vi er ikke skabt til at multitask. Vi er skabt til at gøre én ting ad gangen. Og jeg tror, at den moderne tidsalder, vi er kommet ind i, den udfordrer det moderne menneske til at være nærværende. Og jeg tror, at hvis vi ikke opbygger en karakter og implementerer en viden i vores liv, hvor vi lærer at styre vores tanker, så kommer tankerne til at styre os, og det går hen og bliver farligt. Og det udløser jo en masse issues i menneskers liv. Man udvikler for mange bekymringer og overtænkning, som du selv nævner. Og jeg tror, at det er eksistensgrundlag for stress, angst og depression.
Er det noget, du selv kan mærke?
Nej.
Nej?
Jeg er mega irriterende på den. Jeg faktisk altid har haft sådan ret godt styr på mine egne tanker, synes jeg.
Ja.
Det ved jeg ikke, om man må sige. Så det kommer faktisk, i mit liv kommer det ikke ud fra et...
Jeg retter lige mic'en lidt her, så du kommer lidt.
Ja.
Ikke for tæt på den. Ja.
Okay. I mit liv kommer det nok ud af, at jeg simpelthen bare har haft en interesse i at hjælpe andre.
Ja.
Jeg har haft en stor sorg af at se så mange mennesker få et liv med stress og angst og depression.
Ja.
Jeg mener jo, at stress kun kommer én ting, og det er bekymringer. Og jeg tror, at stress består af angst. Angsten for ikke at række til, angsten for ikke at være god nok, angsten for, hvad tænker de andre, angsten for, om jeg kan nå det. Så jeg tror, hvis du skal fjerne stress, angst eller depression i dit liv, så tror jeg, at du skal fjerne eksistensgrundlag, som er bekymringer.
Har folk sådan en grundbekymring? Hvad oplever du?
Ja, altså jeg synes i hvert fald, mange tillægger for meget værdi til, hvad andre mennesker de tænker, hvordan andre mennesker de gør ting. Og jeg tror et eller andet sted, hvis man skal være et lykkeligt menneske, så skal du ikke leve andres lykke, men du skal sørge for at fokusere på din egen lykke først og fremmest.
Ja.
Og jeg tror, at der er sådan sneser en sygdom ind i mange menneskers liv, hvor at man sådan lever for meget ind i andre menneskers liv. Spejler sig i alle mulige mennesker for at finde ud af, hvem man gerne selv vil være, og lever lidt igennem deres succes. I stedet for at skabe sin egen succes. Og nu skal man jo ikke fremhæve sig selv, men sådan rent personligt er jeg fuldstændig ligeglad, hvad andre mener om mig. Det er ikke noget, jeg sådan tillægger vildt meget værdi. Jeg bruger mit krudt på at blive den bedste version af mig selv.
Ja.
Og forfølge min egen drøm.
Mm.
Det synes jeg, det er ret vigtigt. Og der mener jeg jo, at alt for mange mennesker måske ikke bruger så meget krudt på den selv, men bruger for meget tid på, hvad tænker andre? Hvorfor gør de det? Og hvordan gjorde han det? Hvad mener han nu om det? Og jeg tror ikke sådan... Vores hjerne egentlig fungerer skide godt med det.
Er det ikke noget med at identificere ting, der får ind på afveje, sådan rent mentalt. For eksempel, nu kommer jeg lige tilbage her efter sådan en påskeferie, ikke?
Ja.
Jeg er kommet ned i gear. Jeg kan mærke, at jeg er kommet lidt væk fra arbejde, hvilket også er rart. Men nogle gange, så bryder jeg mig heller ikke så meget om at komme væk fra arbejde. Hvis jeg føler lidt, at min motor bliver slukket, så skal den sådan startes op igen.
Ja.
Men i den periode, hvor jeg ikke har arbejdet, ikke har fastholdt mig selv i, for eksempel, sådan et positivt mindset, arbejdsmæssigt.
Ja.
Nu er jeg ligesom kommet tilbage med sådan en, jeg føler, at det hele er lidt slukket. Jeg føler mig lidt bange. Jeg føler mig overvældet over at skulle i gang med alle mine arbejdsopgaver igen og sådan noget. Ikke? Hvordan identificerer jeg, hvad det er, der får mig til at få den følelse?
Jeg tror faktisk, det er ret vigtigt, at man lever sit liv ud fra livsprincipper som udgangspunkt for at identificere følelser. Jeg tror, alle følelser de kommer på baggrund af vores tanker.
Ja.
Jeg lever selv ud fra sådan tre livsprincipper i mit liv. Det første, det er at skabe et liv, som du glæder dig til at stå op til hver dag.
Ja.
Jeg ved godt, det lyder meget simpelt, men det er det ikke. Altså, det tager tid at skabe et liv, som du virkelig glæder dig til at stå op til hver dag.
Ja.
Og punkt nummer to, det er gå kun rundt med mennesker, der løfter dig op, eller som du deler værdier med. Og punkt tre, det er lev, eller nyd dit liv, præcis som det er i dag.
Ja.
Og jeg tror, hvis man efterlever de tre punkter, så tror jeg, der kommer til at være en større og bedre symfoni mellem dine tanker og følelser.
Mm.
Fordi når der er disharmoni, altså når man ikke føler, at man er bekvemt, eller man har det rart, der hvor man er, så er det som oftest nogle gange fordi, at man gør nogle ting, som man ikke er født til at gøre. Og jeg tror, alt for mange danskere, de lever et liv, som de ikke burde. Og jeg tror på mange områder, hvis man... Vi kender godt det med, at man kigger på klokken hele tiden. Man keder sig. Man gider ikke det liv, man har i virkeligheden.
Ja.
Så mener statistikker, at man kun... Forskning mener kun, at man bruger 16% af sit talent. Men hvis man virkelig har skabt et liv, hvor hver dag er en fredag, så mener forskere, at vi kan yde 600 gange mere, altså procentmæssigt. Det vil sige, at vi kan yde 6 gange mere, hvis vi lever inden for vores talent. Så jeg tror, hvis man skal have et liv, hvor at der er ro i tankerne, der er ro i vores følelser, der er ro i vores kropsro og vores adfærd, det er det, man kalder den kognitive diamant, så synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at man lever et liv, hvor man virkelig er bevidst om, hvad er det for et liv, jeg har valgt? Hvad for et liv har jeg skabt for mig selv? Hvad er det for nogle mennesker, der er i mit liv? Hvad er det, jeg holder af i mit liv? Glæder jeg mig egentlig over det liv, jeg har skabt? Eller har jeg altid fokus på det, der er skidt i mit liv?
Mm.
Og jeg tror, hvis man efterlever de her tre principper i sit liv, så tror jeg, man får lidt nemmere ved at få en god symfoni mellem tanker og følelser. For der er altid en årsag til, at man har det skidt. Man har ikke skidt for sjov skyld.
Altså, nu trækker jeg mig selv lidt ind i det her. Jeg sidder i øjeblikket med en grundfølelse af, at jeg ikke helt ved, hvad jeg vil.
Mm.
Og jeg kan mærke, at det kan næsten give mig sådan en angstfølelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal.
Mm.
Hvordan finder man ud af, hvad det er, man skal med sit liv? Altså, hvis man ligesom... Nu har jeg arbejdet den der podcast op et par år, og det har været super spændende og interessant. Ja. At møde dygtige...
Du har også gjort det godt.
Jo, tak for det. Og møde dygtige mennesker som dig og alle mulige andre, der ved noget om noget. Ikke?
Ja.
Det kan også være lidt forvirrende at absorbere så meget viden, som man gør med, men jeg gør mit bedste. Ikke?
Ja.
Men jeg er ligesom nået til sådan et... Jeg føler, jeg er nået til sådan et plateau,
som
mange oplever, har jeg også læst mig frem til. At når man er professionelt når det her plateau, så finder man ligesom ud af, hvad skal der ske nu? Ja. Og jeg ved ikke helt, hvad der skal ske. Hvad vil du anbefale mig, eller andre, hvis de sidder i sådan en situation, at de ikke helt...
Ja.
Den her følelse af, der skal ske noget, men jeg ved ikke, hvad der er, der skal ske.
Altså, jeg kan godt lide at være meget konkret.
Ja.
Så jeg synes jo, du skal tage to stykker af fire papir. Og på venstre side, der skal du skrive alt det, der dræner din energi.
Mm.
Og på højre side, der skal du skrive alt det, du får energi af.
Ja.
Så alt, hvad du sådan kan associere til, det her, det får jeg energi af. Det gør mig faktisk rigtig glad. Det synes jeg, det er mega fedt. Det er noget, hvor jeg føler, jeg shiner. Det er noget, hvor jeg føler, at jeg har talent til det. Det er noget, hvor jeg føler, at jeg virkelig giver noget af mig selv, som jeg virkelig får noget tilbage af.
Mm.
Og så tror jeg, at man skal prøve at se, hvis man for eksempel har skrevet 10 ting, hvor man virkelig får energi, så tror jeg, at man skal prøve at få et overblik over, hvad for type arbejde har sådan en type energi i sig. Hvad er det for et arbejde, hvor jeg kan få fyldt mange af de her ønsker, som jeg har talent indenfor?
Ja.
Og så tror jeg ikke, man skal være bange. Jeg tror faktisk, at i dag er der større mulighed end nogensinde for at få det arbejde, man gerne vil. Man kan arbejde, hvor man vil i hele verden. Jeg arbejder jo selv i udlandet 4 måneder om året. Og klarer mig fint, på trods af det, kan man sige. Ikke? Så jeg tror, det der med at give afkald på nogle ting i sit liv, også har en medindflydelse. Der har vi så den venstre side, hvor man måske har skrevet det, der dræner ens energi. Et godt liv, det handler jo ikke kun om, hvad du lukker ind i dit liv. Et godt liv, det handler også om, hvad du giver afkald på i dit liv. Giv afkald på dårlige vaner. Giv afkald på at gøre det, som der ikke giver dig en masse glæde i dit liv. Giv afkald på mennesker, der ikke bør være i dit liv. Og så videre, og så videre. Og jeg tror, hvis man bliver bedre til at få det overblik, så tror jeg på, at man bliver en god leder for sin hjerne. Jeg tror, du skal være en leder for din hjerne. Du skal være kaptajn på eget skib for at få mere vellykket, få mere succes og glæde ind i dit liv.
Mm.
Og en måde, hvorpå man også kan gøre det, det er eksempelvis ved at tænke 5 år frem. Jeg tror, at hjernen den vil godt vide, hvor vi er på vej hen. Så hvis nu, at jeg antager, at du ikke rigtig ved, hvor du er på vej hen. Du har skabt en succes, det er fedt.
Så når man er forvirret, så kan man se målet.
Ja, du er glad for det, du laver, men du tænker måske, jeg ved ikke helt, hvor jeg er om 5 år. Mm. Men bare det, du har den tanke, så har din hjerne jo også den tanke. Og en blind kan jo ikke lede en blind. Altså, hvis vi ikke har et mål med, hvor vi er på vej hen, så er det jo ligegyldigt, om vi går til højre eller venstre.
Ja.
Og det er jo svært at score på en fodboldbane, hvis vi ikke har et mål. Så et eller andet sted, så tror jeg, det er vigtigt, at vi skal sådan anskue tingene og psykologien anderledes. Vi skal nok anskue psykologien på en måde, hvor at det er os, der skal lede hjernen for at få den ultimative succes. Så hjernen har simpelthen brug for, at du tager ansvar og fortæller hjernen, hvor vi er egentlig på vej hen, vi tog. Og jeg vil antyde eller anskue, at hvis du vidste præcis, hvor du gerne vil være om 10 år, ud fra det talent, du har, ud fra det her schema, og du ved, hvor du er hen, så vil jeg tro, at mismodet det fjerner sig ret hurtigt.
Det er jo noget med, at vi er skabt til at identificere negative ting, ikke? Altså, vi er skabt til at... Der er sådan en negativity bias, eller hvad der man kalder det, ikke? Mm-hmm. At vi vil hellere se det negative, end vi vil se det positive.
Jo, altså man kan sige, jeg plejer at sige på den måde, at det negative, det er jo alle steds nærværende. Og det positive skal vi selskab.
Ja.
Så jeg vil jo mene, jeg stiller tit mennesker, der er for negative, det her spørgsmål. Hvis du bevidst kunne vælge mellem de tanker, der gør dig godt, eller de tanker, der gør dig skidt, hvilke tanker vil du så vælge? Så vil jeg godt vælge dem, der gør mig godt. Ej, det vil du ikke, fordi faktum er, at du højst sandsynligt nok vælger dem, der gør dig skidt. Det har du sagt til mange gange.
Ja.
Og der har du forklaring på, hvorfor du har det skidt.
Mm.
Fordi hjernen er fuldstændig ligeglad med, om du lever et negativt liv eller et positivt liv. Din hjerne fungerer faktisk super godt ved at være negativ. Det, der ikke fungerer, det er dig. Det er vores livskvalitet, der ikke fungerer. Hjernen har det fint med at være negativ. Hjernen er principielt fuldstændig ligeglad. Og vi kan lære at administrere og styre vores tanker.
Mm.
Jeg tror på, at alle tanker, de er neutrale, indtil vi tillægger dem en betydning eller en værdi. Når man værdisætter en tanke, så værdisætter man en tanke ud for, hvad der er vigtigt for en. Og hvis man forstår, hvad jeg siger nu, så vil du også kunne forstå, at du kan aldrig nogensinde blive bekymret over noget, du er ligeglad med.
Mm.
Du kan heller aldrig blive irriteret over noget i trafikken, som du ikke har tillagt en betydning.
Ja.
Ergo kan du styre dine tanker. Og kan du styre dine tanker, kan du styre dine følelser.
For mig er det meget... For mig bliver penge desværre sådan en ret stor del af det negative tankemønster.
Ja, okay.
Jeg kan godt lide at lave det, men tjener jeg så mange penge på det, som jeg gerne vil?
Mm.
Nej, det gør jeg desværre ikke. Derfor burde jeg ikke kunne lide at lave det. Det er sådan typisk den der tanke, som jeg har, ikke?
Jo, man skal nok finde ud af, hvad der motiverer dig.
Ja.
Altså, jeg vil tro, hvis du spørger en, der har rigtig mange penge, vil jeg tro, at penge ikke længere motiverer ham. Penge motiverer som oftest mennesker, indtil de har den. Og dem, der jagter penge, er som oftest dem, der aldrig får den.
Mm.
Så jeg tror på mange områder, så tror jeg igen, man skal lave en plan lidt, som vi var inde på før.
Ja.
Det der med at lave en plan, altså hvis penge er en prioritet, det synes jeg overhovedet ikke er forkert. Det har det også været for mig, det er det ikke så meget mere. Men hvis man virkelig gerne vil have noget penge og have en god grundbase for at kunne forsørge sin familie og tage på de ferier, man gerne vil at drikke en god flaske rødvin en gang, så synes jeg i hvert fald minimum, at man skal lave en plan for det.
Ja.
Før man kan tillade sig at blive irriteret over, at der ikke er en plan.
Mm.
Det er det samme som for eksempel, at hvis du har nogen... Jeg tror ikke på, at der er nogen venner, der skuffer dig. Jeg tror på, at det er dine forventninger, der er for højt at skuffe dig.
Ja.
Og i min verden kan du ikke tillade dig at have nogle forventninger til nogen, hvor du ikke lige afklarer forventningerne. Kan du følge mig lidt?
Mm.
Altså man kan ikke tillade at være sur på andre mennesker, eller skuffe eller irriteret, medmindre du selv har clearet, hvad du præcis forventer af dem, og de har accepteret det.
Ja.
Og på samme måde er det med vores eget liv. Jamen, hvis du ikke har lavet en clear plan for, hvordan du får de her penge, du gerne vil have, hvordan du kommer derhen, hvor du gerne vil, i forhold til, hvad du har talent, du bygger med, jamen, så kan man ikke tillade sig at vokse over det.
Mm.
Giver det sådan mening?
Ja, det giver
mening. Jeg ved godt, for til at stille lidt sådan hårdt op,
ja, men
jeg tror, der er noget godt i det.
Altså, den der med forventninger er jo rigtig interessant, og det er også noget, jeg selv har arbejdet rigtig meget på.
Ja.
Og jeg har altid oplevet, at mit liv er blevet meget bedre og gladere, når jeg ikke har forventninger til folk omkring mig. Så de eneste 2 personer i den her verden, jeg har en vis form for forventninger til, det er mig selv, og det er min forlovede. Og nærmest med hende har jeg heller ikke særlig meget. Altså, fordi at jo færre jeg har forventninger til, jo færre kan man sige, kan skuffe mig. Og så er man også over i den her med, bare fordi man giver, behøver man ikke at få igen.
Nej, men jeg tror ikke, man skal sætte barrieren for lavt.
Nej.
For jeg har ret høje forventninger til alle mine medarbejdere.
Ja.
Men det føler jeg også, jeg har noget at have i. For når jeg kommer ind på kontoret, så ved de godt, hvad jeg forventer dem, og de leverer det faktisk.
Ja.
Så jeg tror, at det er uendeligt. Du kan få forventninger til 100 mennesker omkring dig.
Mm.
Hvis ellers du er god nok som leder til at servere, hvad de skal gøre, og de er motiveret for det, og de selv har talent inden for det område.
Mm.
Altså, jeg har meget store forventninger til min IT-direktør Daniel. Meget store forventninger. Men han leverer også varen. Men han ved også præcis, hvad han skal for at gøre mig glad. Jeg har også meget forventninger til mine børn. Jeg vil gerne have, at mine børn de opfører sig ordentligt. Jeg vil godt have, at de fremstiller sig selv positivt. Jeg er ikke sådan en total offentlig person, men jeg er trods alt en person, som mange mennesker, de kigger på og forventer, at jeg er godt forbillede. Så mine børn, de skal løbe, hvor der er jævnt. Det ved de godt. Og det kan de gøre, fordi det har vi talt om rigtig mange gange.
Mm.
Jeg har også meget store forventninger til mine venner. Jeg er et travlt menneske. Jeg betaler gerne en god flaske champagne og rødvin. Til gengæld kommer jeg nok i sidste øjeblik, fordi jeg tit har klienter, lige indtil de kommer ind ad døren. Men så er jeg forventning om, de selv kan finde ud af at tænde en grill. De selv kan lette røven og finde en flaske rødvin. Altså, de kan godt selv tænke.
Ja.
Men havde jeg ikke sagt det her til dem, havde vi ikke snakket om de her ting, så ville de bare synes, det er mærkeligt, at jeg ikke kommer til tiden. Og de synes, jeg er underlig. Hvorfor har ikke engang åbnet en flaske champagne? Der er ikke engang is i spanden. Hvad sker der? Men den tale har vi slet ikke, for de kender mig så godt i dag. Mm. Det har vi talt om 100 gange, hvordan jeg lever mit liv, hvordan jeg gerne vil have, mit liv skal være, og hvad jeg forventer af den, for at vi kan skabe sammen et godt liv som venner.
Hvad gør du så med de mennesker, der er i dit liv, som konsekvent bliver ved med at, jeg kan sige, ikke møde dine forventninger?
De ryger i småt brandbart.
Det gør de?
Ja, 100%. Men først taler jeg jo med dem om det.
Ja.
Altså, jeg mener jo ikke, at man skal have et venskab for enhver pris. Men jeg mener jo, at man skal løse sine problemer i den indledende fase, inden det går galt. Ja. Altså jeg mener, hvis man skal sige sådan lidt filosofisk, at mange af verdens største problemer kunne jo have været løst, mens de endnu var små.
Ja.
Så jeg vil sige på den måde, man bliver ikke bare, nu fremstiller nok mig selv som arrogant, det ønsker jeg absolut ikke være, men man bliver ikke bare venner med mig. Mm. Altså, jeg tror, jeg har det, man kalder et spirende venskab, måske et helt år, før jeg lukker folk ind i mit liv.
Mm.
Men til gengæld, når jeg så lukker folk ind i mit liv, så kender de mig rigtig godt. De ved godt, hvordan jeg lever mit liv, hvad jeg har forventninger. Jeg leverer også varen den anden vej. Og jeg siger det også til dem. Jeg synes, vi har et spirende venskab. Men jeg siger også meget tydeligt, at jeg bliver ikke bare venner med folk. Så det vil sige, at jeg har ikke en anden fest med nogle venner, hvor der er nogen, der sidder og drikker sig for sans og sammenligner, og ligner sådan en fadøl, der står og råber efter en smølf, en rest, og sådan noget. Mennesker kender jeg ikke. Jeg kender ikke nogen, der ser stoffer, for eksempel.
Nej.
Altså, nogle mennesker har jeg ikke i mit liv. Fordi det er jo igen den her nummer to. Lev dit liv, hvor du kun er sammen med mennesker, der løfter dig op, eller som du deler værdier med.
Mm.
Og jeg tror, hvis man skal efterleve det princip, så tror jeg, det er ret vigtigt, at man selv er ansvarlig for, hvad for nogle mennesker, man lukker ind i sit liv. Til gengæld synes jeg, at jeg har fået nogle rigtig gode mennesker ind i mit liv. Og når jeg får en ny en ind i et spirende venskab, så er de sådan, som oftest meget overrasket over, hvor gode venner jeg har. Og jeg hører det næsten hver gang, du har virkelig, virkelig gode venner, Søren. Og jeg hører det også den anden vej rundt omkring min medarbejder. Jeg har 75 mentaltrænere, hvor folk de siger, at de har virkelig god stil, de her mennesker. Og jeg tror, det er noget, vi selv skal være ansvarlige for. Jeg tror, vi skal løfte det liv. Og det er jo, apropos det, du spurgte om i starten, det er jo det, jeg gerne vil med mit liv. Det er derfor, jeg synes, det er hyggeligt at stå ud af sengen hver morgen. Mm. Det er fordi, jeg møder jo folk, der skaber det liv, som jeg har brug for, de skaber omkring sig.
Men der er også det her med, altså, den her idé om at være self-made, sidder jeg og tænker over nu. Den er jeg jo lidt kommet frem til, at den eksisterer ikke rigtigt, at man er self-made, fordi man er altid skabt af et eller andet. Altså også, også negative oplevelser. Du er også helt skabt af de dårlige oplevelser, du har haft med de mennesker, der har gjort dig ondt. Så dem skal man jo næsten også sige tak til. Altså hvis man selvfølgelig er et sted i sit liv, hvor man føler sig godt tilpas. Ja. Ikke?
Og mange af de problemer, vi har, de er jo hår på hovedet. Altså tit så er det jo mennesker, der involverer i de problemer. Men mange af de problemer, vi har, synes jeg, de er selskabte mange af dem. Og alle vores problemer kunne vi løse allerede, inden de fremkommer. Jeg er gået utrolig meget op i problemløsning. Og jeg synes for øvrigt, det er en af de vigtigste færdigheder, man overhovedet kan have i sit liv. Det er at være en god problemløser. Så hvordan kan man løse problemer, inden de kommer? Jamen, det kan du gøre eksempelvis ved at være bedre til at mærke og se og føle advarselssignaler. Og hvis jeg kan mærke, der er et signal omkring nogle af mine medarbejdere, eller omkring nogle af mine mentaltrænere, eller omkring nogle af mine venner, familie for den sags skyld, mine børn, jamen så prøver jeg i den indledende fase, at se, om jeg kan gribe den der. Mm. Hvor mange andre, de måske ignorerer det. Jeg har jo talt med masser af mennesker, som har et fuldstændig ærligt talt et lorteliv, på baggrund af, at de aldrig har fået et opgør med deres far, for eksempel.
Ja.
Eller de ikke har en forventningsafstemning, så den, de bor med deres egen kone måske. Og så kan man sige, så kan man også godt forstå, at der er mange overtænkningsprocesser og bekymringer i ens liv. Og hvis jeg må sige det sådan lidt flabelt ud, man kan sige, jamen altså, hvis der virkelig var styr på dit liv, hvad skulle du så bekymre dig om?
Mm.
Hvad skulle du så overtænke omkring? Altså, overtænkninger og bekymringer, det kommer jo som oftest, fordi der er nogle ting, der ikke er styr på i vores liv.
Ja.
Og jeg ønsker ikke at fremstille mig selv som at være et supermand. Det er ikke noget med det, jeg gør. Men jeg kan jo godt lide personlig udvikling. Jeg elsker det her med at sige, jamen altså, hvis jeg kan få 75 bedre mentaltræner, så vil jeg gøre alt for det. Og jeg synes også, jeg leverer varen den anden vej i mine venskaber. Altså, jeg gør jo virkelig meget for selv at være en god ven.
Mm.
Jeg gør meget for at være en god leder for min mentaltræner, for at være en god leder i min familie, kan man sige. Så jeg tror, det der med at være proaktiv, og være med til at skabe det liv, man drømmer om at stå op til, og man rent faktisk gør noget for det, det tror jeg, det er sådan ret essentielt i forhold til at leve et liv uden bekymring og overtænkning.
Har man tid til gode venskaber, hvis man er et ambitiøst menneske?
Ja, det har man. Det skal man have. Altså, der er jo aldrig tid til alt, men i mit liv er der altid tid til det vigtigste. Og jeg synes, det skal være en hårfin balance.
Så det vigtigste, hører jeg også, det er ikke at stå på en natklub og drikke sprut, eksempelvis.
Jamen, det bruger jeg ikke meget krudt på. Altså, der er mange ting, jeg giver afkald på, som vi også snakker om før. Jeg giver afkald på at gå rigtig meget i byen, det gør jeg ikke. Jeg ser heller ikke ret meget fjernsyn. Der er mange ting, jeg synes, jeg giver afkald på i mit liv. Men til gengæld, så synes jeg, jeg har meget mere tid med mine venner og dem, jeg elsker i mit liv. Jeg arbejder heller ikke 70 timer om ugen. Jeg synes, jeg arbejder få timer, men jeg arbejder meget effektivt, når jeg laver noget.
Mm.
Nu har jeg også lidt specielt arbejde, hvor jeg holder foredrag og sådan noget, kan man sige, men som ikke kræver helt vildt mange timer. Selvfølgelig når forberedelse, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og jeg driver en uddannelse, hvor jeg ikke ser mine medarbejdere ret tit. Så, og har nogle klienter, som jeg kun snakker med få gange om måneden. Så som man kan sige, jeg er også indrettet et liv, efter at jeg, ja, at jeg har mulighed for at have mange fritidsinteresser.
Ja, fordi jeg sidder og tænker på, altså, hvad er din historie? Altså, har du haft oplevelser, der har inspireret dig til at nå der til, hvor du er i dag? Eller sådan, hvordan bliver man du er?
Jeg er opvokset i Aalborg, for det første. Jeg flyttede til København, fordi så skulle man kun tænke halvt så hurtigt for at få succes. Det må jeg ikke sige.
Fordi vi har bedøvet os selv herovre med alkohol og stoffer, jeg ved ikke hvad.
Jeg flyttede til København, jeg er mega glad for at være her. Men jeg har været dybt bedrøvet og fuldstændig rystet over, hvor mange mennesker, der har angst og stress. Og det har jeg simpelthen tænkt, det vil jeg simpelthen, jeg vil knække den kode. Det der med, at man oplever, at man er stress, så tager man til lægen, så bliver man erklæret, at man er stress, og så bliver man sendt hjem, hvor man så har dobbelt så meget tid til det, der første omgang skabte en stress, nemlig overtænkning og bekymringer.
Ja.
Og så sidder man så derhjemme og tæller rillerne i sin fløjlsbukser, uden at have noget at gøre anderledes, kan man sige.
Mm.
Så jeg tænkte, det er da ufatteligt, der ikke er nogen andre, der kan se, at måske skulle man prøve at skabe et eller andet system, hvor at man kunne lære noget af meget vellykkede mennesker. Hvad har de gjort rigtigt, og hvad kan vi andre lære af dem? Og det er så bygge en metode og nogle systemer ud fra, som jeg så derigennem kan træne folk i at leve et liv uden angst, stress og depression. Det har været min passion de sidste 10 år.
Mm.
Jeg mener jo, at al form for mistrivsel, i hvert fald de største mistrivsler af stress, angst og depression, det kun kommer på grund af, at vi tænker forkert. Altså stress, som sagt, det kommer kun af bekymringer i min verden.
Mm.
Angst, det kommer kun på baggrund af, at man tillægger en tanke, en farlighedsværdi, så er den op i amygdala, som sætter dit centralnervesystem i alarmberedskab, og som sætter hele din krop i alarmberedskab, og som svækker dit immunsystem.
Hvad kunne det være, for eksempel, at man tillægger et faresignal?
Det kunne for eksempel være, at man er en teenagepige, og synes, det er farligt at gå ind i en bus. Mm. Det er der mange piger, der synes, det er enormt farligt, at bange for, at alle kigger på en. Eller måske det er farligt at rejse op i klassen, for at skulle give et budskab, eller fremlægge en eller anden ting, som man har fået videre en lærer. Eller på arbejdspladsen, hvor man skal fremlægge noget over for chefen. Ja. Der kan være mange ting, man kan tillægge en farlighedsværdi, uden det i virkeligheden er farligt.
Mm.
Men det, der er med vores hjerne, sådan rent forskningsmæssigt, det er, at hjernen kan ikke skelne mellem fantasi og virkelighed. Så når man siger til sin hjerne, det er farligt, så tænker hjernen så sjovt nok, det er farligt.
Ja.
Og derigennem kan man skabe angst i sig selv. Man bliver jo ikke smittet med angst. Det er jo ikke som, man går rundt i superbrusen. Atchou, så har du også angst. Sådan fungerer det jo ikke.
Nej.
Altså angst, det er jo en mistrivsel, man kickstarter selv på baggrund af uvidenhed i min verden. Fordi hvis man vidste bedre, så man handlede bedre.
Mm.
Alle kan lære at styre en bekymring. Alle kan lære at tænke sig selv ud af angst. Og det er så det, jeg træner folk i hver dag.
Ja.
Og det giver mig meget energi. Men jeg er ikke sådan, som sagt, for at svare på de spørgsmål, jeg har ikke selv haft alle de her issues i mit liv. Ja. Jeg har haft en kæmpe nød for at hjælpe andre med at nail den der, for at knække den kode. Så det, jeg får energi af i min hverdag, det er, hver gang jeg ser en og taler med en, der siger, nu er jeg ikke længere angst, jeg har haft det i 16 år, nu er jeg ikke længere stress, det har jeg haft i 10 år.
Mm.
Det er det, jeg lever for.
Ja.
Det er min passion, kan man sige.
Og det må være virkelig fedt at kunne hjælpe folk på den
ja,
måde.
Ja, det har jeg jo. Det har jeg faktisk gjort hele mit liv.
Mm.
Det har jeg været meget glad for.
Mm. Hvad mener du, forskellen mellem mentale udfordringer og så psykisk sygdom er?
Det er 100% strømlinet. Jeg tror, alle negative tanker, de sætter sig i kroppen som sygdom. Det er bare et spørgsmål om tid. Det er fuldstændig overbevist om. Så jeg tror, at...
Så altså, en mental udfordring kan gå hen og blive altså noget, der simpelthen...
Det kan sætte sig kronisk i vores krop.
Så det
og når
fysisk, kroppens
psykeforsvar, ja. den går i alarmberedskab, så tror jeg simpelthen, man kan tænke sig syg. Også stress, angst, depression, det er jo ikke noget, du bliver smittet med. Det er noget, du har tænkt dig til at få. Så det er jo ikke noget sådan, altså, det er jo selvskabt. Jeg ved godt, det er mega irriterende at høre på, hvis man sidder derude med stress, angst og depression. Men faktum er bare, for ikke at få det til at lyde så nederen, der er så mange gode værktøjer, der kan redde dig for de her tankeprocesser.
Mm.
Og kan du tænke dig syg, kan du også lære at tænke dig rask.
Ja.
Og det er jo det, jeg elsker at holde fordrag omkring. Altså, det er jo mit livspassion at træne folk i at arbejde med deres mindset.
Mm.
Det er min drøm, kan man sige. Men jeg er meget kontroversiel, fordi jeg er jo ikke sådan, jeg har læst psykologi i 11 år, men jeg aner ikke ret meget om sygdom. Jeg ved heller ikke ret meget om diagnoser, men jeg er ekspert i sundhed. Jeg ved, hvordan du bliver rask. Og det mener jeg kun, man bliver, når man arbejder systematiseret med sit mindset. Og det er der ikke ret mange danskere, der gider. Og derfor tror jeg, vi har 900.000 mennesker i Danmark, der kæmper med deres mindset. Og så arbejder med en masse problemer hver dag, som man egentlig kunne have haft undgået.
Men altså systemet sender dem jo bare en tur på psyk og giver dem nogle benzodiazepiner, ikke?
Jo,
og
så, systemet bearbejder ikke folk til psykiske mistrivsler. Overhovedet ikke.
Hvordan det?
Jamen altså, i det hele taget, så har jeg spurgt mig selv mange gange, hvis man har angst, så går du til lægen, hvorfor går du op til ham? Altså, hvad du tænkt, han skulle gøre ved det?
Ja.
Altså, en læge, han giver dig bare en pille. Det er jo bare symptombehandling.
Ja.
Og hvis man er stresset, så begriber jeg heller ikke, hvorfor man går til en læge. Altså, hvad du tænkt, han skulle gøre ved det? Han kan bare sende dig hjem igen, jo.
Ja.
Så hvis man har mistrivelse i tankerne, fordi man tænker forkert, så skal man jo i min verden gå til en mentaltræner, som kan træne de her tanker ud af dig igen. Så jeg synes jo et eller andet sted, så er vores samfund jo fuldstændig misforstået, hele den proces, vi har. Også det her med, at man analyserer barndommen og sådan ting. Altså, jeg tror jo ikke på, at du får et bedre liv af at sidde og forstå din barndom, eller analysere din barndom. Altså, hele den metode, jeg har skabt, Lyngemetoden, det er jo et træningssystem, hvor du træner folk i sig frem.
Ja.
Altså, hvad kan du med fordel gøre anderledes fra
i morgen? Men altså, det at kigge på barndommen, er det ikke at forstå, hvordan de dårlige tanker er blevet skabt, de dårlige, den måde, man ligesom kognitivt bevæger sig på, de systemer, der
er
blevet skabt i ens
hoved? Jeg tror, det er totalt skamende, der. Jeg tror, det er fuldstændig ligegyldigt,
ja. Ja.
Tror jeg, det er. Jeg mener faktisk ikke, at man har brug for at analysere fortiden for at få en bedre fremtid. Og jeg mener måske i ovenikøbet, at det er en af de mange årsager til, at 900.000 mennesker, de er stadigvæk syge i Danmark.
Så det er måske mere at kunne sætte sig ned og sige, okay, jeg har de her negative tankemønstre, som jeg muligvis har fra min barndom, fordi at jeg havde en lidt mærkelig barndom eller et eller andet, som der er mange, der har haft.
Ja.
Acceptere, at de er der og sige, hvad kan jeg gøre ved dem?
Ja, fordi man kan faktisk, altså, vores hjerne, den lever i tre tidszoner. Den lever i fortiden, nutiden og fremtiden.
Ja.
Og det gør du jo også, det gør vi jo alle sammen. Men når man tænker rigtig meget over fortiden, og bliver ved med at køre rundt i den rundkørsel, hvorfor gik det galt, og hvordan gik det galt, og hvad følger jeg, da det gik galt, så tror din hjerne, det sker lige nu. Fordi for dig er fortiden for 10 år siden,
ja.
Men for din hjerne er din fortid for et sekund siden. Og for dig er fremtiden om 14 dage, men for din hjerne er fremtiden om et sekund. Din hjerne opererer ikke i tid.
Mm.
Så man kan sige, at hver gang vi genlever de her smerter, så kommer vi til at opleve den i vores følelser en gang mere.
Jeg kunne også forestille mig, at niveauet af ens, altså ens empati, spiller ret meget ind i forhold til det. Nu, jeg er jo selv meget empatisk menneske. Jeg har altid sagt, at hvis du kan sætte mig til en fremmed persons begravelse, jeg vil stå og tudbrøle, hvor jeg kender rigtig mange, der ikke har det på samme måde.
Ja.
Så jeg har jo altid følt, at når jeg ligger og tænker tilbage på gode oplevelser, men også dårlige oplevelser, så kan jeg nærmest genleve dem rent emotionelt.
Ja. Og det ser man jo også med soldater, for eksempel.
Ja.
At der er ikke én soldat, så vidt meget bekendt, der har været i Afghanistan for Danmark, som har fået PTSD, mens han har været der. Nej, han får PTSD, når han kommer hjem, og ligger i lejligheden og ikke har noget at lave, og nu sidder han og tænker over alt det, der kunne have været gået galt. Så genlever hjernen jo alle de her processer igen, og så sidder han og skaber stress.
Mm.
Fuldstændig frivilligt.
Ja.
Men jeg tror jo igen, det er uvidenhed, der skaber det her. Jeg tror jo, mange mennesker, de aner jo ikke engang, hvad en bekymring er. Hvis du ikke ved, hvad en bekymring er, som for øvrigt er eksistensgrundlag for meget mistrivsel, hvordan har du så tænkt dig at komme af med den? Så det system, jeg arbejder med, det er jo et system, hvor man klæder folk på til at forstå, hvad er en bekymring eksempelvis.
Mm.
Og hvis man forstår, hvad en bekymring er, så kan man jo identificere den, og dermed slippe af med den. For man kan jo selv styre sine tanker.
Hvad siger du til folk, der er skeptiske over sådan nogen som dig?
Altså, det møder jeg hver dag.
Ja, ja.
Jeg vil tro, at halvdelen af dem, der hører mig i dag, er skeptisk.
Ja, altså, jeg vil så sige, når jeg sidder over for dig nu, jeg er ikke skeptisk, fordi jeg synes, det er super spændende at høre om det her.
Ja.
Jeg prøver også på at holde mig meget åben. Og sådan, altså, jeg synes, det er mega spændende at høre.
Ja.
Men altså sådan selvhjælpsmetoder sammenlignet med, hvad kan man sige, professionel psykologi.
Mm.
Der må være nogen nu, der sidder derude og tænker, man skal jo bare gå til en psykolog.
Der er ingen tvivl om, at en psykolog er super dygtig. Men en psykolog er jo kun trænet til punkt 1 at lytte til dig. Jo professionelle lytter. Og punkt 2, så sidder de og taler med dig om, hvad der gik galt, og hvorfor det gik galt, og hvad der følte, at det gik galt. Det tror jeg kan være super godt over for nogen.
Mm.
Men jeg mener, at vi er en generation i dag, hvor mennesker de hellere vil have nogle mentale værktøjer til, hvad de præcis kan gøre anderledes fra i morgen.
Ja.
Og det er Lyngemetoden. Så man kan sige, at jeg er den første i verden, der har skabt en metode, hvor du uge for uge præcis får at vide, hvad du gør anderledes.
Mm.
Jeg vil tage et eksempel.
Ja.
Den første uge, der lærer man for eksempel, hvad en bekymring er. Og Lyngemetoden er sådan meget principper. Det er for eksempel, for i dag er en bekymring en tanke om noget, der ikke er sket, eller så er det en tanke omkring noget, der ikke findes en løsning på her nu. Og du har en bekymring, og du kan identificere, om det er en bekymring. Bliver der regnvejr på min fødselsdag? eller hvad det nu kan være, får min datter det godt på efterskolen?
Mm.
Nu ved vi, det er en bekymring. Det er 2 bekymringer. Så får du så at vide i uge nummer 2, om du skal dele din bekymring op i 2. Enten så er dine bekymringer et problem, og alle problemer kan fra i dag løses af dig, eller så er dine bekymringer et vilkår, og alle vilkår kan du ikke gøre noget ved.
Mm.
Så bliver det regnvejr på en fødselsdag? Jamen, det er en bekymring. Hvad skal man så gøre ved den? Jamen, er det et problem, som du kan ændre på? Nej, det er det ikke. Jamen, er det et vilkår, som du ikke kan ændre på? Ja, det er det. Og den mest intelligente løsning på en bekymring, der er klassificeret ved at være et vilkår, det er at give slip på den. Og så lærer vi i uge 3, hvordan man lærer folk at give slip på det her. Jamen, altså, alle kan, ja, eller finder en par bly. Ja, det er faktisk rigtig godt at gå i løsningsfokuseret tænkning. Det vil faktisk være, fordi du kan ikke både tænke løsninger, samtidig med hjernen tænker i bekymringer. Det er 2 forskellige tankeprocesser. Det er et neurologisk vilkår. Så man kan ikke både tænke i en bekymring og tænke i en løsning. Det kan ikke lade sig gøre.
Nej.
Hvis man skriver alle sine bekymringer op, og man rent faktisk laver en handlingsplan på, hvordan man kan løse de problemer, man rent faktisk har, så kan du ikke længere bekymre dig, og dermed kan du ikke fjerner du så eksistensgrundlag for stress.
Mm.
Og det er sådan en ting, som jeg elsker at træne folk i hver dag.
Hvorfor er mental træning så nødvendig i dag?
Jeg tror, at der er så mange påvirkninger på vores tanker, og jeg tror, at der er så meget uvidenhed omkring mental træning. Jeg tror jo på, at man kan stort set tænke sig til at få al den succes, man gerne vil. Og jeg mener jo, at mange af de bedste mennesker, der findes på jordkloden omkring sport eksempelvis, de har jo en meget stærkere mindset, end stort set alle andre mennesker har.
Mm.
Jeg mener jo, at vi alle sammen er født undersocialiseret. Det kan godt være, det lyder negativt, men det er absolut ikke negativt ment. Altså, det er bare ment med, at vi alle sammen er født uden evnen til at handle og viden og færdigheder. Altså, der er mange ting, vi ikke har, når vi bliver født, talent. Og det er nogle ting, man lige så langsomt igennem tilværelsen får mere af i sit liv. Får mere viden, man får mere erfaring, man får flere færdigheder osv. osv. Men nogle mennesker er bare mere undersocialiseret end andre mennesker. Mm. Altså, nogle mennesker er bare mere i mangel af værdier og holdninger og viden og mening og sådan ting, ikke? Og hvis man gerne vil have et godt liv, så tror jeg, det er ret vigtigt, at man prøver at arbejde med sit mindset. Fordi alle de resultater, der bliver skabt i vores verden, skabes først ind i hovedet. Der er ikke nogen, der har skabt et hus, uden det har været designet i dit hoved først.
Verden er jo også skabt til at fuck os op oven i hovedet, er den ikke? Altså, du ved, hvis man kigger på sociale medier og den måde, vi bliver påvirket på, altså, vi er jo ikke skabt til at rende rundt med et, altså sådan et attention-grabbing-apparat i lommen hele tiden.
I hvert fald have et filter.
Og se, hvor godt alle andre mennesker har det.
Ja, jeg vil i hvert fald sige, at der skal være et seriøst filter, hvis man skal have et godt liv.
Ja.
Altså, der er sådan et engelsk udtryk, der er svært at oversætte til dansk, som hedder, don't even go there in your mind. Jeg tror ikke, det er alt, man skal sidde og glo på internettet. Jeg tror ikke, det er alle kanaler, man skal kigge på. Jeg tror ikke, det er alle sider, man skal kigge på. Jeg tror, man skal være selektiv med, hvad man lukker ind i sit liv.
Ja.
Jeg har i hvert fald sagt til mine egne børn, at de ting, jeg vil prissætte, især på sociale medier, det er mennesker, som I har lyst til at invitere ind i vores hjem.
Mm.
Jeg kan ikke se formålet med, at man skal sidde og kigge på nogle mennesker, som man ikke selv har lyst til at have i sit hjem.
Nej.
Hvad er frugterne af menneskers liv? Hvad er de kendt for? Jeg har sagt til mine børn, hvad vil du selv være kendt for? Hvad vil du gerne opnå, inden du dør? Prøv at være lidt mere bevidst om, hvor du er på vej hen i dit liv. Prøv at være lidt mere i din hjerne retningsbeslut om, hvor du gerne vil hen, og hvilke døre du selv kan få åbnet for at komme i den retning.
Ja.
Og jeg tror, hvis man er mere bevidst omkring tankers evne til at kunne gøre os raske, så tror jeg på, at der vil være mange flere raske mennesker i Danmark.
Mm.
Men der er ikke ret mange, der gider arbejde med deres mindset.
Men det er vel også den her idé om, at vi ser de her store influencer og store virksomhedspersonligheder, der influerer millioner af menneskers liv.
Ja.
Det virker som et ret stort bjerg at stå over foran, hvis man har nogle ambitioner, for eksempel ligesom mig selv.
Ja.
Men kan det ikke være lige så smukt at have en god samtale med din lokale kioskmand? Og ja, måske, hvis han har haft en dårlig dag.
Ja, jeg er fuldstændig enig med dig. En af mine bedste venner, han hedder Kenneth, han har ikke en krone, han er præst, han er det bedste menneske i hele verden. Alle vil kunne lide Kenneth, hvis de mødte ham. Og jeg synes jo virkelig, han er succesfuld. Og i min verden er han en meget, meget vellykket menneske. Han er den bedste far, han er en, som alle mennesker nede på skolen kender. Når han kommer, så er alle børnene glade, og de kommer hen og giver ham high five. Han er et godt menneske. Så jeg tror absolut, at det mål, vi har med vores liv, det kan ikke stå i mål med, om det er noget med penge eller succes eller berømmelse at gøre.
Mm.
Jeg tror, det er meget individuelt.
Det kunne være, at man skulle have en mission, der hedder, hvor mange mennesker kan jeg gøre kede af det, den dag jeg dør?
Ja. Det er i hvert fald vigtigt at tænke over, gad man at være gift med sig selv, ikke? Hvad vil man gerne opnå, inden man dør?
Ja.
Jeg synes faktisk, en opgave, der har været rigtig god, som jeg fik at vide, da jeg var 15 år gammel, det er at skrive sin egen begravelsestale. Hvordan vil du gerne have, den skulle lyde?
Mm.
Der er et eller andet sundt at sætte sig ned med et stykke papir, og så lade som om, nu er jeg død. Din fætter skal holde din begravelsestale. Hvad skal der stå i den tale? Hvad skal han sige? Alting er muligt her.
Ja.
Det der med, det fortæller rigtig meget om dine værdier.
Ja.
Jamen, Søren Lynge, han kom ud og hjalp 10.000 mennesker til at få et liv uden bekymringer. Det ville jeg jo gerne have, han skulle sige. Søren har jo med til at berige mange menneskers liv og få den ud af sorg på baggrund af bla bla bla. Altså, sådan, det ville jeg jo gerne høre. Og så er det i den retning, mit liv det bevæger sig.
Jeg kunne også forestille mig, at det du gør, altså det giver jo mennesker nogle værktøjer, men det gør jo også, at hvis de selv får børn, at de giver de værktøjer videre jo.
Ja,
altså jeg tror jo... Så burde du næsten få en kickback, kan man sige.
Ja, det håber jeg.
Nej, men ja, altså sådan, ja. altså
det går
men det er vel også sådan, at livet fungerer. Hvis man kan påvirke nogle mennesker positivt, så kan de jo muligvis også påvirke andre mennesker videre positivt med det, man har.
Altså det, man giver ud, det er jeg helt sikker på, at man får tilbage igen.
Ja.
Altså det oplever jeg også nu. Altså jeg har holdt foredrag i mange år. Jeg har holdt rigtig mange foredrag igennem hele mit liv, kan man sige. Og alle mulige sjove, spøjse steder. For eksempel på Joe and the Juice var jeg forleden dag, hvor ham, der var der, han har set mig, da han gik i 8. klasse. Det har han aldrig glemt. Og så har jeg måske lige sagt en eller anden ting. Jeg tror, jeg krølle en pengeseddel sammen og lave sådan en tricks med den. Og det gav bare ham noget, som han kunne bruge til et eller andet omkring værdier i hans liv.
Mm.
Så jeg tror meget af det, vi giver ud, det er også det, vi får tilbage. Det er også derfor, jeg tit spørger folk, jamen, hvad vil du være kendt for, inden du dør? Altså, vil du virkelig være kendt for, at du sidder derhjemme og er mega skeptisk med mega mange negative overbevisninger, du har et mega pessimistisk mindset, og du er altid negativ, du altid ser et glas vand halvt tom. Er det det, du vil være kendt for, inden du dør? Nej. Jamen, hvorfor ændrer du så ikke nu? Find nu nogle mennesker, der kan være en inspirationskilde i dit liv, til at hjælpe dig til at leve det liv, du gerne vil.
Mm.
Sådan man igen som punkt 1, skab det liv, du glæder dig til at stå op til hver dag.
Hvis der er en ændring, du godt kunne tænke dig at lave, en stor ændring, altså som folk kunne gøre noget ved, måske i dag eller hvad, hvad skulle det så være? Måske sådan, er der en stressfaktor, er der en eller anden ting, der sådan, den kunne du godt tænke dig at komme af med?
Altså, en af mine hjertesager, det er, at alle danskere, de skal lære at forstå, hvad eksistensgrundlag er for bekymringer. Hvad eksistensgrundlag er for stress. For jeg vil jo mene, at alle mennesker kan trænes til at få de her tankeprocesser ud af deres liv, som skaber stress, angst og depression. Det vil være en hjertesag for mig.
Mm.
Og det er sådan set nok kilden i alle mine foredrag, alle mine podcasts selv, det er det her med at træne folk i at forstå, hvordan tankerne fungerer, forstå, hvordan man kan skabe sygdom, når man tænker forkert, og så give folk værktøjerne til at tænke rigtigt. Det er nok min hjertesag. Så hvis jeg kunne det, og få en reklamespot på TV2 til 10 millioner kroner, så alle danskere vil få det at vide i løbet af en uge, så vil det være det, jeg vil sige.
Er det, når man står op, der er et eller andet, man kan gøre? Eller sådan, er det, nu havde jeg Kim Bøjen og sagde, prøv at smil.
Ja, så sker der et eller andet, ja.
Er der nogle ting, hvor du tænker, det her, det kan du rent faktisk gribe fat i lige nu og gøre noget ved?
Ja, jeg har jo mit eget mantra, og det er at være meget taknemmelig hver morgen.
Mm.
Så jeg synes, at hvis man har en udfordring, så skriv tak for 5 gange hver morgen.
Mm.
Tak fordi, at jeg er med i podcasten i dag. Tak fordi, jeg skal ud og undervise nogle andre her eftermiddag. Tak fordi, dit og dat. Og så kører 5 ting hver dag. Men du må aldrig sige det samme.
Mm.
Så det er klart, når du har gjort det en uge, så er du alligevel op over 30 ting. Så er det sådan, tak fordi vi ikke fik frikadeller i dag eller et eller andet. Men det der med at være taknemmelig, det ligger i stor opposition i hjernen til det at være negativ. Det er meget sjældent, du møder et meget, meget taknemmeligt menneske, som har det meget, meget dårligt. Eller er meget negativ. Og det er også meget sjældent, du ser et negativt menneske være meget taknemmelig. Så man kan sige, at hvis man gerne vil starte en dag op, eller en aften, inden man går i seng, på at skabe et mere positivt liv, så er der et simpelt værktøj. Skriv 5 ting op hver dag, du er glad for.
Ja.
Og taknemmelig for. Og skriv det op. Der er meget, meget stor forskel på at tænke det, til at sige det, og så til rent faktisk at tænke og sige, og skrive det op. Altså, nøglen og dynamikken og forandringsprocessen, den sker, når vi tager en kuglepen i hånden. Det er der, hvor neuroner bliver forandret inde i vores hjerne.
Ja.
Og så kig på det. Visualiser det for dig selv. Hæng gerne de her sedler op, så du ikke gør det på mobilen, men tag de små gule stiks der, og så kør dem op ved siden af din seng, kør dem ind på tøjskabet. På et tidspunkt, så står der jo måske 100 ting, du er taknemmelig for i dit liv, og du må aldrig sige det samme. Og det er ingen tvivl om, det er ikke en nem øvelse, men den øvelse vil forandre dit liv. Med 100% garanti.
Og så det her med at skrive det ned. Altså, jeg så sådan en de 5 niveauer af læring.
Ja.
Hvor at det 5. niveau, som var der, hvor du lærer mindst, altså hvor det mindst sætter sig i din krop og i din hjerne, så du kan huske det resten af livet, det er, at du kan se det.
Ja.
Så næste niveau, du er, at du kan hvad hedder det, høre det.
Ja.
3. niveau, det er, at du kan læse det.
Ja.
2. niveau, det er, at du kan læse det og notere det.
Ja.
Og sidste niveau, det er, at du kan lære det fra dig.
Ja. Og undervise andre, så er man jo oppe på næsten 90%.
Ja, og det er jo ret vildt, ikke?
Ja.
Fordi så er det 90%, hvordan er det foregår?
Jamen, altså, man siger jo, 90% af det, du underviser, det kan du huske selv.
Til den dag, du dør nærmest.
Ja, det implementerer du jo ret meget. Så det er derfor, mange af de mennesker, som får et bedre liv, det er jo dem, der selv vælger at give de her værktøjer videre. Det oplever jeg også i min egen uddannelse. Nogle af dem, så er nogen, der siger, jeg vil egentlig gerne være som dig, jeg vil godt give det her videre, men fint. Så må du selv tage en mentaltræneruddannelse, eller arbejde med at uddanne andre i de her ting. Og når du gør det, så implementerer du værktøjerne selv.
Ja.
Og det har jo en kæmpe stor effekt. Plus at jeg tror også, det bliver en mere moderne arbejde med sit mindset i dag. Jeg oplever i hvert fald en mindre skepsis i dag. Altså for 10 år siden, der var ikke nogen, der gad at høre en podcast omkring psykologi. Men i dag er det jo blevet normaliteten nærmest.
Men det er også klart, altså, når vi lever den tid, vi lever i. Ja. Altså, vi lever bare i en tid, hvor det hele er bare rigged til, at vi ikke skal have det godt. Det er sådan, det er virkelig begyndt at gå op for mig her på det sidste, ikke?
Ja.
Altså, vi burde jo gå et par ture i løbet af dagen, få noget frisk luft og natur. I stedet for, så sidder vi i mørket foran vores fjernsyn om morgenen og tager på arbejde og sidder bag et skrivebord, bevæger os, ikke?
Og med vores mobiltelefoner.
Med vores mobiltelefoner.
24/7. Ja.
Altså, vores krop. Hvis vores krop kunne tale til os, så ville den jo gonke os oven i hovedet med en stor hammer og sige, hvad fanden har du gang i?
Ja, uden tvivl.
Og det gør den jo også ved at give os alle de her lidelser her. Ja. Ikke?
Men jeg, igen, det er fuldstændig ret, og det er godt sagt, men jeg tror igen, der er en opskrift for at få et bedre liv. Altså hvis vi arbejder med vores mindset, vi arbejder med vores krop, og vi gør de ting, der er rigtige, så får vi et godt liv. Og al den mistrivelse, der er snedt sig ind under huden på os, den kan forsvinde, hvis vi ellers gider arbejde med os selv.
Mm.
Så jeg mener jo, at der er en opskrift, som alle mennesker, de med fordel, kan følge i deres liv.
Ja, fordi det handler vel også om, at man identificerer, at man ikke har det godt.
Altså, erkendelsesprocessen er ret vigtig.
Altså, jeg er meget begyndt det her med at sige, jeg har en reaktion, som er negativ.
Ja.
Det er som regel, så ser jeg det som et cue.
Ja.
Hvad skete der her?
Ja.
Hvorfor reagerer jeg på den her måde, som jeg reagerer? Der er et eller andet her, jeg ikke er glad for. Og så skal jeg begynde at prøve at erkende, hvorfor det er, jeg har det, som jeg har det.
Ikke? Ja, lige nok, ja.
Men jeg tror, hvis jeg var begyndt at træne det for 10 år siden, så havde jeg nok været et andet sted i dag også. Ikke?
Ja, jeg er ikke i tvivl.
Og hvordan træner man det? Hvordan træner man at blive bedre til at erkende, at der er opstået en eller anden form for negativ følelse, og sige sådan, okay, der er noget, jeg skal arbejde på her?
Men jeg tror, at man kan måle niveauet af sine følelser ved at spørge sig selv, hvor mange timer om dagen tænker du i bekymringer? Hvor mange timer om dagen bruger du på bekymringer og negativitet? Og hvis det er over få minutter om dagen, så synes jeg, man burde arbejde med sig selv. Men jeg tror, problemstillingen faktisk
få er... Få minutter?
Jeg tænker meget, meget, meget sjældent negativt, som jeg aldrig.
Shit.
Altså meget, meget sjældent negativt.
Tror jeg, har godt over en time eller sådan.
Ja, der er faktisk lavet meget forskning på det. Hvis du tænker over 5 timer negativt eller i bekymringer om dagen, så bliver du syg. Hvis du tænker over 10 timer, så bliver du indlagt. Det er bare spørgsmål om tid. Om dagen.
Shit.
Så, og der er forskning, der også arbejder på, at hjernen fungerer faktisk godt i forhold til resultater, hvis vi har et positivt mindset. Men jeg tror faktisk, problemstillingen er en anden lød. Jeg tror meget af det her på, at vi mennesker, vi har en lang række af det, vi kalder negative overbevisninger. Og jeg tror, en negativ overbevisning, det er det, der fastlåser os i vores egne negative mønstre mange gange med vores egne dårlige vaner. Altså man kan sige, en overbevisning, det er en selvskabt regel, man har lavet i forhold til, hvad man kan og hvad man ikke kan. Hvad man må og hvad man ikke må. Hvad man bør og hvad man ikke bør. Hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Som er knyttet til en stærk følelse af sandhed i vores indre.
Mm.
Og jeg tror, at rigtig mange mennesker, de har nogle negative overbevisninger. Jeg tror, at et normalt menneske i Danmark, jeg vil tro, 80% af de overbevisninger, de har, de er fuld af bullshit. Det er jo ikke sandt, du ikke kan blive sat fri fra stress. Det er løgn. Det er bare en overbevisning, du har. Mm. Det er jo ikke sandt, du ikke kan få et liv sat fri fra angst. Det er bare noget, du bilder dig selv ind. Der er tusindvis af mennesker, der hver dag får et liv sat fuldstændig fri fra angst, og bliver helbredt for det. Så hvis de kan, så kan du selvfølgelig også. Der er masser af mennesker, der kommer til at være så glade, at de store set ikke er negative mere. Og hvis du tror andet, er det jo en negativ overbevisning.
Mm.
Det ser vi også på Facebook. Mange af de her mennesker, som har vejet 140 kilo, nu vejer de så lige pludselig kun 80 kilo. Jeg tror, der er mange kvinder, der kigger på sådan et billede og tænker, det tror jeg på. Og jeg tror også på, at det kan lade sig gøre for hende, men det kan jeg ikke, fordi nu har vi sådan en stofgiftesygdom i vores familie. Jeg kender typen, du ved, hvor man tænker, det er jo bullshit. Det der, det er jo en negativ overbevisning.
Ja.
Hvis hun kan tabe så mange kilo, så kan du selvfølgelig også. Det er jo logik.
Mm.
Og jeg tror, mange gange, så vi mennesker, vi fastlåser os i negative mønstre på baggrund af negative overbevisninger. Og jeg tror, at den eneste, der kan ændre dine overbevisninger, det er dig selv. Du skal selvfølgelig have en inspirationskilde i dit liv. Det får man jo eksempelvis ved at lytte til din podcast her.
Ja.
Der er masser af fede mennesker med, som giver deres forskellige besøg på de her ting.
Mm.
Men jeg tror, at enhver vil kunne ændre deres overbevisninger og derigennem skabe massivt stærkere resultater i deres liv, hvis det er vigtigt nok for dem.
Tror du, man kan have det for dårligt til at få det bedre? Altså, sådan, at man simpelthen er så langt nede, at du ikke engang vil kunne hjælpe?
Ja, det tror jeg. Ja. Hvis ens psykeforsvar, det kører i allerhøjeste alarmberedskab, så tror jeg, man kan få det så dårligt, at, at der ikke er brug for hjælp, eller man ikke kan få hjælp. Altså sådan, så at man ikke, man er ikke disponibel for at være åben over for det.
Der vil medicin måske være en... Altså,
ja, der kunne medicin måske godt være et eller andet for at stabilisere et eller andet inde i hjernen for en kortere periode, men jeg tror ikke på, at der er noget medicin, der er skabt for helbredet menneskers sygdom.
Nej.
Det mest medicin er i min verden jo noget, du bliver afhængig af i 10 år.
Altså, jeg var jo på antidepressiver i 1,5 år. Ja. Jeg var ret langt ned, da jeg var yngre. Der havde jeg sådan en... da jeg gik ind i det, der vidste jeg heldigvis godt fra starten af, at det var sådan, at min mor virkelig punkede mig og sagde sådan, det er ikke, det her det er noget, du gør i kort tid.
Ja.
Og så er det jo...
Og det var fornuftigt.
Ja, og så det var en god mor. Tak, mor, ikke?
Ja.
Men der følte jeg, at jeg var nede i så dybt et hul, at medicinen var sådan en stige op, tæt på kanten, og når jeg så selv kunne nå kanten, så kunne jeg slippe stigen og kravle ud.
Ja.
Og så ved at prøve at arbejde lidt med mig selv. Og det var meget sådan noget YouTube-video, motivational speakers og... hvad hedder det, alle de der floskler, som nogle mennesker vil sige, ikke? CrossFit, sund kost, virkelig prøve at begynde at nørde ned i de ting. Og så fik jeg det lige pludselig bedre.
Jamen, det tror jeg også, det virker. Altså, metakognitiv psykologi fungerer også super godt. Det handler i virkeligheden bare om at lære at styre en tanke.
Mm.
Og alle tanker kan man jo selv styre.
Ja.
Altså, hvad sker der med en tomatplant, hvis vi ikke giver den næring? Den dør. Mm. Det gør din tanke også. Altså, en tanke, den består jo af den energi, du lægger i den, kan man sige, og den opmærksomhed, du tildeler tanken. Og hvis du ikke giver den energi eller tid, eller tildeler den opmærksomhed, så vil den dø. I går havde du 60.000 tanker, men du kan ikke huske dem i dag, men du kan huske dem, du tillagde værdi i går.
Mm.
At du ikke kunne finde fjernbetjeningen i går, er fuldstændig ligegyldigt for dig i dag, fordi du fandt den. Den har du ikke tillagt værdi. Dermed er den tanke forsvundet. Så vores sind er jo som en si, hvor mange af de tanker, vi ikke tillægger værdi, de forsvinder i vores liv. Og dermed er det ret vigtigt for os som mennesker, hvis vi vil have noget livskvalitet i hvert fald, at vi har et forhøjet fokus på alt det, der er godt i vores liv. Mm. Det findes der mange mentale regler for at hjælpe mennesker med. Jeg har haft masser af klienter, som har haft gardinerne nede, altså virkelig været depressive med et sort hjem, hvor de ikke vil uden for døren, hvor mentaltræning, alene mentaltræning, har givet dem et nyt liv.
Mm.
Men jeg tror også igen, at der er mange mennesker, de smider håndklæder i ringen, og så tænker de bare, en pille kan redde det hele, men de forstår ikke, det er deres livsstil, der skal ændres.
Ja, fordi hvornår går overtænkning fra at være en dårlig vane til rent faktisk at være en psykisk lidelse?
Men jeg mener jo, at der er meget, meget stor forskel på bekymring og overtænkning. Jeg synes, det er to vidt forskellige ting.
Mm.
Altså en bekymring, det er jo som sagt tanke omkring ting, der ikke er sket, eller noget, der ikke findes en løsning på. Overtænkning er i min verden noget helt andet. Det er, at din hjerne, den savner en plan. Der er vi inde i det der med kaptajnen igen.
Ja.
Din hjerne savner en struktureret plan, der indeholder noget logistik med, hvor du er på vej hen. Og jeg tror, at hvis man har planlagt og præsenteret en stabil plan for ens hjerne, så mener jeg, at det er umuligt for hjernen at overtænke.
Mm.
Så jeg tror, at mange gange, så kommer det med en pris, hvis man overtænker. Det er, at der ikke er nok struktur i ens liv.
Ja, fordi når man har planen, så ved man også, hvis man spørger sig selv, så burde man nogenlunde vide, hvordan kommer jeg hurtigst fra A til B.
Ja, så skal man så forstå, hvordan hjernen fungerer. Hjernen, den vil jo godt prøve det en gang imellem. Så selvom du har præsenteret en plan for din hjerne omkring at mindske overtænkning, så kan din hjerne sagtens prøve dig af. Og det kan for eksempel være, at den siger, at der ikke styr på en skid. Og så er det jo ikke meningen, at du skal lytte til dine tanker. Så er det kognitivt bedste trick, der findes på jordkloden, det er at tale til dine tanker.
Mm.
Og så skal man præsentere planen for hjernen og sige, jamen, der er faktisk en plan her. Og planen er som følger, så forklarer man planen til sin hjerne. Og så vil det måske gå 2 minutter, eller måske gå 2 timer, så kommer hjernen tilbage, der er ikke styr på en skid. Og så gør man det forfra, så planlægger man igen, forklarer planlægningen til sin hjerne, altså selve planen til sin hjerne. Og jeg lover dig for, der går kun 5 gange, så har hjernen ligesom sagt, okay, det fatter jeg godt. Mm. Så er den fri for at spørge igen.
Ja.
Men man skal nogle gange tage den kamp op med hjernen, hvor man ligesom skal forklare hjernen nogle ting. Så jeg tror, en af de kognitive gode værktøjer, det er ikke at lytte til sine tanker, men at tale til den.
Tale til sine tanker,
simpelthen. Man skal simpelthen tale til sin egen hjerne, hvis man gerne vil have et stærkt mindset.
Hvordan fanden gør jeg det?
Jamen, det er faktisk rigtig godt at sætte hjernen lidt på plads nogle gange. Altså, hjernen er jo som et ukontrolleret, uopdragen barn nogle gange, og vil jo gerne have dig lidt ud af fatningen. Men
hvorfor,
en god leder...
Det? Altså...
Jamen, altså, det er jo fordi, hjernen er jo impulsiv. Hjernen har jo ca. 60-90.000 tanker om dagen.
Mm.
Og mange af de neuroner, der kommer ind i vores hjerne, kommer cirka ind i vores hjerne med 400 km i timen, så vores hjerne er disponibel for milliarder af sanseindtryk.
Mm.
Men det er jo dig som kaptajn på skibet, der ligesom skal være ansvarlig for, hvorvidt du skal tillægge værdi til alle de her tanker. Det kan man jo ikke. Men du kan tillægge værdi til det vigtigste.
Mm.
Eksempelvis så kommer min gamle medarbejder Jesper hen til mig forleden dag og siger, jeg mødte Louise, din gamle medarbejder, du er ansat for 20 år siden.
Ja.
Og så siger han, ej, hvor spændende, hvordan har hun det i dag? Så siger Jesper, hvorfor spørger du så, når jeg er så glad? Ja, jeg vil da godt lige vide, hvordan Louise har det i dag. Men kan du ikke huske, hun var en kæmpe idiot. Hun synes, du er en endnu større idiot, og hun smækkede med dørene, da hun gik herfra. Og det er så lykkelig glemt. Nå, er du gal, hun bagtalte dig. Nu skal jeg fortælle dig, hvad hun sagde, sagde han så til mig. Hvor jeg så siger til Jesper, det har jeg slet ikke lyst til at høre på.
Nej.
Vil du høre det? Nej, jeg er da fuldstændig ligeglad, hvad en anden tilfældig veninde mener om mig, som jeg har ansat i en uge for 20 år siden. Det vil jeg det skide stykke. Det rager mig det sted, der højst, når du plukker jordbær.
Ja.
Fordi hvis jeg først fik det ind, kender du det, så kan jeg ikke få det ud igen.
Nej.
Så bliver vi irriteret på hende. Jeg er ikke bedre end alle andre mennesker. Nøglen her, det er bare at sige fra. Jeg har slet ikke brug for at høre, hvad hun synes om mig.
Så du ser, der en storm på vej, men du siger ellers tak.
Ja, jeg lukker det ikke ind. Og jeg synes jo, man kan være meget mere sådan opmærksom på, hvad er det egentlig, jeg lukker ind, og hvad giver jeg afkald på. Der er vi jo igen ude i punkt nummer to. Hvad er det for nogle relationer, du har i dit liv?
Mm.
Mange gange, hvis du er depressiv.
Eller sociale måske... medier.
Ja, eller sociale medier.
Ja, det er også en form for relation.
Enig. Hvad lukker du ind i dit liv?
Ja.
Og inden du diagnostiserer dig selv med depression, så prøv lige at se dig selv om du er omgivet af idioter. Altså hvis det eneste mennesker, du lukker ind i dit liv, det er folk, der altid har dilemmaer, altid har problemer, altid laver intriger, så har du måske forklaring på, hvorfor du har det lidt dårligt.
Hvorfor skal vi også acceptere at lukke negativitet ind? Det er ligesom, at det er blevet sådan en grundvilkår, og det skal man bare.
Altså, jeg bruger i hvert fald ikke ret meget krudt på det. Altså, mig og min kone Jessica, vi har mange livsprincipper, vi har bygget vores liv op omkring. Det er også noget, vi giver videre til vores medarbejdere, på mentaltræner, og til vores børn og til vores familie. Og det er, at vi omtaler ikke andre mennesker negativt.
Nej.
Altså, vi har ikke en mening omkring andre mennesker, når de gør noget forkert. Og hvis vi har et issue, hvis det er en medarbejder eller en af mine medarbejdere, altså, du ved, eller en familiemedlem, så går vi hen til kilden og taler til kilden, og vi omtaler ikke kilden til alle mulige andre mennesker.
Ja.
Altså vi lever meget af vores liv ud for principper.
Ja.
Jeg kan ikke se, hvad vi får ud af at skal til at fortælle om, hvordan andre mennesker de gør noget forkert, og hvorfor de gør det forkert, og hvorfor de gør det, som jeg gerne ville have gjort det.
Mm.
Sådan ting, det er vi fuldstændig sat fri for i vores liv. Og jeg tror, det har gjort, at vi dels har et bedre ægteskab, og har et godt venskab, men også har en god arbejdskultur, der hvor jeg har min virksomhed, kan man sige. Ikke?
Mm.
Og jeg tror meget på det her med, at tankernes kraft til at gøre os positive, det er noget, vi selektivt er med til at beslutte i vores liv, afhængig af, hvad vi vil fra og vil ind.
Mm. Ja, fordi man vælger jo selv, hvordan man gerne vil leve, ikke?
Altså, man designer i hvert fald selv sit eget liv.
Ja, men og det er jo desværre et ansvar, man selv har. Der er jo ikke nogen andre, der kommer og siger, hvordan du skal leve dit liv, så du bliver glad.
Altså... Det er i hvert fald ikke noget, lægen giver dig.
Nej.
Det er heller ikke noget, som en psykolog vil give dig. Hun vil jo ikke give dig en designplan for dit eget liv. Men det er jo det, jeg har valgt at skabe. Altså, mit træningssystem, det er jo et livsstilsprogram, hvordan du skal leve dit liv for at få et godt liv.
Mm.
Det er 32 livsprincipper, du skal leve. Og jeg mener, at hvis du overholder de her 32 livsprincipper, så bliver det meget svært for dig at fuck noget op.
Ja.
Men det har jo ikke været særligt populært at skabe sådan noget her. Altså, det bliver mere og mere populært, kan man sige. Men det har jo ikke været populært, det her med at gå ind og arbejde med strukturerede værktøjer. Det er jo noget nyskabende, i min verden i hvert fald.
Altså, jeg har snakket om før, at jeg igennem mit liv er kommet til at skabe mine egne fængsler.
Mm.
Altså, jeg har startet et nyt projekt op.
Ja.
Så bygger jeg ligesom, så tror jeg er i gang med at bygge et hus. Flotte hvide vægge, hænger nogle bødler op og...
Ja.
Lave et lille tag, og det er jo en rigtig spændende proces, men man er i gang med at bygge noget.
Mm.
Og så går der nogle år, og lige pludselig begynder farven på væggen at falme. Det hvide tapet bliver lige pludselig sådan lidt gulligt, og
ja.
Vinduerne ser sgu lidt slidte ud. Og ja. Så lige pludselig, så er man i sit eget fængsel. Så har man bygget nogle rammer omkring sig selv, som man ikke kan komme ud af. Ikke?
Ja.
Og der tror jeg, virker det til i hvert fald generelt, at vi mennesker, vi skal være bedre til at ligesom kunne sige sådan, jeg behøver ikke at være her. Jeg kan bare åbne døren og gå ud og finde et andet sted at være. Ikke?
Ja.
Fordi vi sådan... Men hvorfor er det, at vi bliver holdt i de rammer? Og er det vel noget med, at vi har sådan en forventning til, at andre forventer, at vi bliver der?
Eller? Ja, så tror jeg meget, det er med komfortzonen. Den har man jo hørt rigtig mange gange. Så tror jeg, det er et lille center op i hjernen, der hedder amygdala.
Ja.
Amygdala, det er jo hjernens center for frygt. Og lige snart du gør noget anderledes ud over komfortzonen, så aktiverer du amygdala, som så sætter din krop i alarmberedskab.
Skal man så ikke lære, at nogle gange, når man har den her ubehagelige fornemmelse, så vide det, fordi at, altså, det er der, jeg vokser?
Det er i hvert fald der, udvikling starter, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og jeg tror, at de fleste mennesker, de vil gerne udvikling. Og jeg tror, at de fleste, de fejler på, at de ikke har fundet nogle relationer i deres liv, der kan være en inspirationskilde til at få dem det rigtige sted hen. Jeg synes jo, i mit liv, jeg har ikke været, hvor jeg er i dag, hvis jeg ikke har haft de forbilleder, jeg har haft i mit liv. Jeg er ikke værd, hvor jeg er i dag, hvis jeg ikke har haft nogle relationer, der har fået mig i den retning. Nogle inspirationskilder. Og hvis det eneste, man sidder og glor på hver dag, det er Børge, som selv har problemer, og Susanne, som måske altid sidder og bagtaler, og måske nogle velmenende mennesker, som ikke har specielt meget succes i sit eget liv, så tror jeg, det måske bliver lidt sværere at få succes i sit eget liv.
Mm.
Hvor man måske skal tage lidt ansvar for, hvad er det for nogle relationer, jeg vælger ind i mit liv. Altså, de relationer, jeg har i mit liv, de er meget nøje udvalgt. Og det er nogen, som løfter mig op.
Ja.
Lidt den der quote nummer to, kan man sige, livsprincip nummer to, det er, ikke? Hvad er det for nogle mennesker, du har i dit liv? Er det nogen, du deler værdi med? Er det nogen, der tror på dig? Er det nogen, der ønsker dig det bedste? Fordi faktum er bare, at rigtig mange mennesker, de er havne med nogle relationer, som egentlig ikke tror på dem. Som ikke tror på deres talenter, som ikke kan være med til at fremme deres talenter. Og jeg tror på, at vi vokser måske 600% hurtigere i det rigtige miljø.
Mm.
Så for mig at se, er det jo super vigtigt, hvis
man gerne vil... Det er ligesom et frø, der bliver plantet i den rigtige jord, ikke?
Ja, godt altså... tænkt. Det her med, at det bliver vandet af de rigtige relationer, der er i dit liv.
Ja.
Jeg har ikke været, hvor jeg er i dag, hvis jeg ikke har haft de mennesker, der er omkring mig. De har en stor del af æren for de ting, jeg lykkes i mit liv, synes jeg. Og der er jeg jo selv ansvarlig for, hvor jeg planter min røv et eller andet sted, ikke?
Men man skal også være klar til at have forbilleder. Fordi der er jo mange, der har sådan en... Inklusiv mig selv, da jeg var yngre, var det meget gældende. Der følte jeg, at jeg skulle ud og gøre alting selv.
Ja.
Fordi at jeg var super arrogant, og jeg skulle selvfølgelig ikke tage imod råd for nogen som helst. Fordi at nu skulle I bare se mig, ikke?
Ja.
Men når jeg ser tilbage på det, og den tankegang, så er det jo sådan, du altså langsomst når dit mål.
Ja.
Men jeg er helt enig. Ved at tage imod hjælp. Jeg kunne også forestille mig, at der er mange mennesker, der, der måske ikke er klar til det her med at have et forbillede. Fordi ja, der er sådan en forestilling om, at man skal ordne og klare alting selv i sit liv, ikke?
Jamen, det er egentlig spøjs, fordi at skal man have et nyt hus, så er man jo ikke bleg for at ringe efter en tømmer. Nej. Man er heller ikke bleg for at ringe efter en murer. Ja. Man er heller ikke bleg for at ringe efter en elektriker. Men hvis du skal have et nyt og bedre mindset, så vil du gerne klare det hele selv. Og du vil gerne opfinde den dybe tallerken for bunden af, på trods af, at den er opfundet før dig.
Ja.
Så et eller andet sted, så synes jeg også, der er en vis arrogance over de her ting. Altså... Der tror jeg måske, man skal stille sig lidt mere med åbne arme, i stedet for at være så pessimistisk i sin tilgang til forandringsprocesser i sine tanker. For jeg tror, at der er altså nøglen til at få et liv fuldstændig sat fri for stress, angst og depression, som vi har snakket lidt om i dag, jamen den er der. Der er masser af mennesker, der bliver sat fri, fordi de har sindslidet sig hver dag.
Mm.
Så hvad skulle forhindre dig i at komme derhen? Nøglen til at få succes er der jo også. Nøglen til at finde ind til kernen af dit talent er der også. Der findes jo masser af værktøjer. Spørgsmålet er, om du vil, eller om du ikke vil. Og der tror jeg, der er to typer mennesker. Der er dem, der får løst deres problemer, og så er der dem, der ikke får løst deres problemer.
Mm.
Og der er ingen tvivl om dem, der skaber store succeser i deres liv, og bliver et vellykket menneske. Det er jo som oftest dem, der får skabt succesen selv.
Kan man gå fra at være den ene type, den der ikke får løst sine problemer, til at være den, der løser sine problemer? Udover selvfølgelig at bruge lyngemetoden.
Ja, altså, det synes jeg selv, nu må man jo ikke prale i Danmark, det synes jeg selv, jeg er god til. Og, altså, det er i hvert fald en af de ting, jeg gerne vil se tilbage på i mit liv, at jeg har været med til at transformere mennesker til at leve et liv, hvor de måske ikke var så glade for det, til at leve et liv, hvor de bliver rigtig glade for det.
Mm.
Det er i hvert fald et af mine missioner i livet.
Ja. Men at kunne transformere sit liv, igen, det er jo den her med, at man kan føle, det er helt uoverskueligt, hvis man har en ambition eller en drøm om et bedre liv.
Ja.
Altså når man står ned for bunden af det bjerg der.
Ja.
Det føles jo uoverskueligt.
Ja, men hvordan er det, man spiser en elefant?
Ja.
Et lille bid ad gang.
Ja.
Og der tænker jeg, start nu op med at skrive 5 ting op, som du er glad for hver dag.
Mm.
Start nu op med at tage 2 stykker papir, hvor du skriver, hvad giver dig en energi og gør dig rigtig glad, og hvad dræner din energi og frastjæler dig din glæde. Og så prøv at lave en seddel, hvor du skriver de her 3 livsprincipper ned. Det her med at skabe et liv, som du glæder dig til at stå op til. Prøv at lave en plan for det. Prøv at begynde stille og roligt.
Ja.
Prøv at spørge nogen, der gør det bedre end dig. Prøv at evaluere, hvad for nogle relationer du har i dit liv, som du rent faktisk kan skabe nogle venskaber, som tror på dig, og som du glæder dig til at være sammen med, og som virkelig kan løfte dig til næste niveau, og som deler de værdier, du gerne vil have flere af i dit liv.
Ja.
Og igen, det der med at nyde dit liv præcis, som det er i dag.
Mm.
Altså de der mennesker, som kun kan nyde deres liv, når de har tabt 5 kilo, eller når de bliver millionære, de er jo som oftest mennesker, der står stille. Og bliver også nødt til at sige, at jeg har brugt 30 år på at leve det liv, jeg har i dag. Jeg tror selv mere godt i mit liv, end der er skidt i mit liv.
Ja.
Så prøv at starte ud med at have fokus på det, der rent faktisk er lykkes for dig. Du har jo et arbejde. Der er mange, der gerne vil bytte med det liv, du har. Så der er mange gode ting i dit liv. Og det forstærker du ved at have fokus på, hvad det, du er taknemmelig for hver morgen.
Jeg læste et rigtig godt quote her i forgårs, som siger, hvis du ikke heler din sår, så bløder du på dem, der ikke har såret dig.
Ja.
hvad tænker du om det?
Jo, jeg tror jo, jamen det tror jeg, det er rigtigt. Altså, prøv at gå ind på et værtshus og se, hvor mange der sidder der med sådan en bodega, hvor du kan proppe en firma i den, røven af dem hele vejen hen, fordi de sidder og taler om deres problemer hver dag.
Ja.
Men igen, jeg tror jo ikke rigtigt på den der tese med, at man skal sidde og analysere alle de sår, man har fået, og hvorfor man bliver såret, og hvordan man bliver såret.
Mm.
Jeg mener, at man genlever smerten igen og igen, og bliver ved med at køre rundt i rundkørslen.
Ja.
Selvfølgelig skal man hele. Det er vi fuldstændig enige om. Men tilgang til at hele skal ikke være en proces, der tager 10 eller 2 år. Jeg mener, at man
kan... Så du siger, at man skal passe på med at gå for meget tilbage i såret,
ja,
og helingen måske sker i udviklingen?
Eller? Ja, plus det er ikke alting, du har brug for at forstå. Der er mange mennesker, de bruger et helt liv på at forstå, hvorfor far han var en idiot. Mm. Og så har de mistet et helt liv.
Ja.
Du kan sagtens få et godt liv, selvom din far har været en idiot. Og du behøver ikke forstå, hvorfor han var en idiot. Og jeg tror, det er en udbredt misforståelse, at vi skal sidde og hænge os så meget i vores fortid, og sidde og i talesæt det igen og igen.
Mm.
Hjernen har faktisk en unik evne til at kunne give slip på fortiden, hvis man har de rigtige mentale værktøjer til det. Der findes masser af gode værktøjer til at finde læring i fortiden, og dermed giver det nemmere mening for hjernen at give slip på den.
Det er også der, hvor man hører nogle mennesker sige, at jeg har sluppet det. Og man kan se på dem i deres øjne, at de har...
Ja, de har nailet den der.
Og at der er sådan en ro, der er nærmest en aura omkring den.
Det kan være tilgivelse, for eksempel, for at bare tage et værktøj ud. Altså man kan sige, at alle mennesker, der lytter den her podcast der, dig, der er derude nu, du er meningssøgende. Det er din hjerne også. Det er vi også. Vi er meningssøgende, vi er mennesker. Mm. Og alt det, der ikke giver mening, det er meget svært for den menneskelige hjerne at give slip på.
Mm.
Men der findes værktøjer til, hvordan det bliver nemmere for den menneskelige hjerne at give slip. Og jeg tror, at hvis vi bliver bedre til at give slip på de ting, som vi jo ikke kender på alligevel, så den mængde af energi, vi har nu misbrugt på de her ting, den kan du nu bruge på rent faktisk at løse de problemer, du kan løse.
Mm.
Så det er også noget med, hvordan du forvalter din energi.
Ja.
Mange mennesker, de bruger jo altså mentalt krudt på alle mulige besynderlige ting hver dag, på bekymringer, overtænkninger, fortid, og hvem de ikke kan lide, og hvorfor de ikke kan lide dem, og hvad de ikke bryder sig om på deres arbejde. Jamen, prøv at tænk at leve et liv, hvor du bruger 80% af alle dine mentale ressourcer på et tæt over noget, du ikke kender på alligevel. Det er jo latterligt nærmest.
Påvej, hvor meget man har tilbage, når man kommer hjem og skal være sammen med sine børn om aftenen.
Ja, så er der ikke overskud tilbage. Så ligger man der fuldstændig som en, og føler sig som en uduelig far, fordi man ikke har opmærksomhed på sine børn. Og der skal vi lige huske på, at vi alle sammen har altså den samme mængde af energi hver dag. Men hvordan du forvalter den energi, er ret vigtig i forhold til at skabe succes i dit liv.
Ja.
Og også din succes som at være en god far. Når jeg siger succes, så er det ikke noget med penge at gøre.
Nej.
Det er jo noget med at være succesfuld i den mission, du har, hvad der betyder noget for dig.
Ja. Det er også, altså det er meget det, jeg selv prøver at arbejde på med mit eget liv, ikke? Altså have de mentale redskaber i orden. Men jeg kigger også på meget sådan noget som kost og træning og krop, og, altså, fordi det tror jeg også helt sikkert har noget at gøre med, hvor godt jeg har det.
Jeg er helt enig.
Jeg har lige haft Tine Jørgensen inde, som er sådan en tarmekspert, funktionel medicin og sådan noget.
Ja.
Hun gav sådan ret godt billede af, for eksempel, hvor vigtig tarmen er for vores krop.
Okay, ja.
Og egentlig, hvis du ser, hvad tarmen er, så er det en kanal ned igennem midten af din krop.
Mm.
Der er en mund og en bund. Og den trækker alle næringsstoffer ud i din krop. Så hvis du forestiller dig, at din krop er sådan en kegle nærmest, så tager man bare lige ned.
Godt billede, igennem. Faktisk.
Ja, men det er et godt billede, fordi alt, hvad du propper ind i det rør, vil jo blive absorberet ud i...
Bliver det produkt af?
Det bliver det produkt af alle dine celler og næringsstoffer og alt det der, ikke? Så det er sådan ret, hvad hedder det, interessant...
Hvad synes du så om Ferna Branca?
Gaven til maven?
Sådan der. Nå, men jeg tror da, det er vigtigt med maden. Altså, nu skal jeg ikke snakke alt for, at herinde 1. maj, der har sådan et nytårsforsæt. Jeg vil tabe mig 6 kilo. Nu mangler jeg kun 10. Så, man kan ikke være perfekt på alle områder, men...
Så. Kan du dele altså, nogle succeshistorier for nogle af de personer, du har haft igennem din metode?
Ja, jeg lige har haft en mangemillionær, Henrik, som har haft en milliardforretning, som har haft 60 ansat, og som var meget, meget, meget vred. Altså hver dag vred. Sådan, ikke særlig likeable, hvis man kan sige det på den måde.
Ja. Og, den sure milliardær.
Ja, hans venner forsvandt fra ham, og til sidst så forsvandt hans søn, og hans kone forsvandt så som den sidste. Og så var han villig til at spørge om hjælp. Ham fik jeg ind, og der gik 3 måneder. Nu er han simpelthen verdens gladeste person, og har et vildt godt forhold til sin søn igen. Jeg har lige haft Trine. Hun er sygeplejersk fra Aarhus, og er en person, som har haft 16 års angst og stress i sit liv. De sidste 10 år har hun haft meget, meget angst, har haft meget sygdomsangst, og har isoleret sig rigtig meget derhjemme på grund af angst, og gået til et utal af psykologer, men hvor man så har haft fokus på fortiden. Spise piller og så videre og så videre. I dag er hun sat fuldstændig fri fra angst.
Går du anderledes til værks med den ene versus den anden? Eller?
Nej. Egentlig er det jo samme program, det her med at få værktøjer. Jeg har en bestemt strategi for, hvordan man træner den menneskelige hjerne. Og jeg synes jo, at en af de ting, der former den menneskelige hjerne, neuroner, det er jo kuglepinden, som vi har snakket om før. Det er noget med gentagelse, noget med visualiseringer. Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor der ikke er én eneste statsgodkendt sundhedskasse, der benytter sig af de ting, som virkelig er med til at forme den menneskelige hjerne. Vi bruger jo ikke ret meget. Vi bruger det på universiteter. rigtig meget.
Ja.
Men der er jo ikke ret mange i den psykologiske verden, der benytter sig af de indlæringsprincipper, der egentlig forvandler et menneskes liv. Den bruger jeg rigtig meget i mit liv. Så uanset om man er vred, eller man er stress, eller man er angst eller depression i lyngemetoden, jamen så bruger vi de her indlæringsprincipper med at visualisere folk ting, og man skal skrive ting op og så videre og så videre. Det har faktisk en rigtig god effekt i forhold til resultater i hvert fald.
Ja. Det får mig lidt til at tænke på, hvad for nogle fremtidige tendenser ser du så inden for sådan mental sundhed?
Altså jeg tror, det bliver lige så normalt at arbejde med sit mindset, som det gør at gå til fitness.
Mm.
Jeg tror, vi har jo haft rigtig meget fokus på vores krop, og det synes jeg faktisk, der er en hel generation af unge, der er meget, meget opmærksom på. Det synes jeg, det er super flot. Mange mennesker, de træner deres krop, de løber en tur, de går til sport, og det synes jeg egentlig fungerer meget godt, det her med at være bevidst om, hvad du propper ind i hovedet, også som du siger med, hvad kommer der i tarmene, kan man sige. Ikke?
Ja.
Men jeg tror også, at det bliver mere normalt at arbejde med sit mindset. Jeg tror på, at det bliver helt normalt at sige, at jeg går til sport, fodbold 2 gange om ugen, og så arbejder med mit mindset 1,5 gange om ugen.
Mm.
Det synes jeg, det vil jeg tro, det bliver normaliteten.
Ja, jeg kunne også forestille mig, at det kun bliver ved. Altså med altså den udvikling, man ser i forhold til AI og teknologi og sådan noget. Altså det er jo ikke, fordi vi har de bedste forudsætninger for, at vi sådan mentalt får det bedre.
Nej, altså jeg tror i hvert fald, hvis man virkelig vil næle det her med at få nogle resultater, så skal man nok engagere sig i sin hjerne først og fremmest, og for derefter få resultaterne ud i sit liv.
Ja.
Som sagt tror jeg ikke på, at der er nogen, der skaber stærke resultater, medmindre de først har skabt dem i sin hjerne først. Alle huse er jo bygget, vil først have en plan ind i hovedet.
Mm.
Alle resultater i en sportsklub, eller på en boksering, man kan så undre sig over, for det hedder en ring, der er den firkantet. Men når Mike Tyson han går i ringen, så har han jo vundet på forhånd inde i hans mindset.
Ja.
Hvis han sagde til sig selv, jeg kommer nok til at tabe, så skal du se, hvad der sker, så kommer han jo så sjovt nok til at tabe.
Ja.
Så mange af de resultater, vi skaber i vores liv, bliver skabt i vores tanker først. Og det tror jeg, det kommer til at være sådan en åbenbaring for mange mennesker i deres liv.
Ja. Og hvad er next step for dig, i forhold til det, du laver?
Det er at gå internationalt. Ja. Jeg har jo i mange år først vil skabe en succes, som virkelig bærer frugt i Danmark, hvor jeg kan bevise rigtig, rigtig mange resultater som et princip, inden jeg vil gå internationalt. Og det føler jeg godt, jeg kan nu. Mit koncept, min metode har været sat til at virke og skaber virkelig forandringer, stort set i alle menneskers liv. Så mit næste step, det er at gå internationalt.
Så er der jo den der med det engelske, ikke?
Jo. What do you say? Jo, der har jeg jo nogle små issues der. Ja.
Nej, så det engelske, det skal der lige styr på, inden man kaster sig ud i sådan eventyr der.
Ja, altså jeg er begyndt at få engelsk foredrag, sådan lidt ufrivilligt.
Ja.
Så det er at tage op som en udfordring. Jeg har godt nok taget en af mine medarbejdere med, der er absurd god til engelsk. Ja. Og så har jeg faktisk begyndt at oversætte hele min metode til engelsk.
Ja.
Så i år vil vi have et engelsk program.
Der er jo mange, der vil sige sådan, men det er jo et metal space, og der er jo rigtig mange store engelske, der laver sådan noget her. Men ja. Jeg vil jo vente om at sige, altså hvis der var et blue ocean, så havde jeg været bange, fordi at
ja.
Så er der ikke rigtig proof of concept derover, kan man sige.
Man kan sige, at uanset hvordan man vender og drejer det, så er der flere og flere mennesker på jordkloden, der får stress, angst og depression.
Mm.
Så alle de metoder, der er pt. Er skabt, virker ikke. For hvis de virker, så er det jo færre mennesker, der fik stress, angst og depression.
Ja.
Så et eller andet sted, så kan man sige, at meget af det, der findes i dag, er jo ikke noget, som virkelig skaber de helt store resultater, eftersom mange flere mennesker får de her lidelser. Og der mener jeg jo selv, at den metode, jeg har skabt, den er skabt til at kunne gøre en kæmpe forskel. Så det vil jeg i hvert fald ud at prøve, ikke?
Fedt. Jamen, jeg tror, Søren, lykke med det. Så vil jeg sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale med dig.
Tusind tak, og i lige måde.
Vi ses.
Tak.
Hey.